Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Naučni skupovi tokom januara možete slušati izlaganja sa skupa godišnjice rođenja značajnih srpskih i svetskih filozofa, koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva nedavno održan u Beogradu. Večeras o Jirgenu Habermasu govori Milanko Govedarica.
Za razliku od ostalih filozofa o kojima smo slušali ili o kojima ćemo tek slušati, kad je reč o Habermasu, reč je o živom filozofu i to je sad specifičnost koja se tiče predstavljanja jednog filozofa koji nije zaokružio svoj životni opus. U svakom slučaju, on je rođen 1929. godine i u junu je navršio 90 godina života i kažu da je još veoma vitalan i da sprema i dalje obimne knjige. Zanimljiv je i s obzirom da je veoma prisutan na javnoj sceni, dakle on spada u filozofe koji su veoma uključeni u političke procese. On je između ostalog i kolumnista, znači ne samo da je veliki filozof, već je sklon za uzimanju stavova po raznim političkim pitanjima. Između ostalog, recimo, podržao je, doduše veoma skrupulozno, ali ipak je podržao bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine. Imao je naravno svoje teorijske, filozofske razloge. Možemo o tome naravno da mislimo šta hoćemo, ali ono čemu ću nešto kasnije govoriti će baciti određeno svetlo i na taj aspekt. Što se tiče njegovih najznačajnijih dela, da pomenem samo neka, dakle, reč je o velikom opusu, recimo problem legitimacije u poznom kapitalizmu ili saznanje i interes teorije i praksa, teorija komunikativnog delanja, filozofski diskurs moderne i dela koja, naravno, neki od vas znaju, neki će tek saznati ili ćemo ih tek čitati, ono što on još uvek piše. Ja neću naravno sada pretendovati na to da predstavim njegovo celokupno delo, što je utoliko besmislenije što ono nije završeno, već ću pričati o nečemu što više komunicira sa mojim nekim teorijskim interesovanjima i na taj način možda činiti zanimljivijim filozofa koga predstavljam. U svakom slučaju, još življim nego što jeste. Ono što treba reći u nekom orijentacijskom smislu kada govorimo o Habermasu jeste to da se on najčešće vezuje za kritičku teoriju društva, iako ima puno faza i puno obrata u svom mislenom razvoju, ipak je to nešto što ga dominantno obeležava. E sad, tu je potrebno jedno pojašnjenje, dakle, Habermas je predstavnik i pripadnik druge generacije kritičke teorije. Dakle, u raznim stvarima se razlikuje od predstavnika prve generacije kao što su Horkheimer ili Adorno. Inače, Horkheimer bio i nezadovoljan nekim Habermasovim radovima i tako dalje. Ono što pravi razliku između Habermasa kao pripadnika druge generacije i pripadnika njegovih starih kolega iz prve generacije jeste, recimo, s jedne strane približavanje kritičke teorije društva hermeneutici, hermeneutičkoj filozofiji. I zaista kod Habermasa ne možemo da, kako da kažem, budemo načisto da li je to više kritička teorija ili je to hermeneutika. Međutim, ono što je još karakterističnije za Habermasa jeste približavanje filozofiji jezika. Za prvu generaciju pripadnika Frankfurtske škole, odnosno kritičke teorije društva, bio je svojstven jedan animozitet i negativan stav prema anglosaksonskoj filozofiji, prema filozofiji jezika, u tom smislu što se u njihovim ocenama uglavnom ta vrsta filozofiranja svodila na pozitivizam, prema kome su imali izrazito negativan stav. Za razliku od njih, Habermas je neko kod koga je prisutan taj takozvani jezički obrt. Dakle, kod Habermasa je tema jezika jedna od ključnih tema i Habermas je neko koji je veoma komunicirao sa svim strujama i komunicira u savremenoj filozofiji, podjednako sa anglosaksonskom tradicijom kao i sa francuskom, poznate su njegove, recimo, polemike sa Deridom i tako dalje. Pod uticajem američkog pragmatizma, blizak je i Persu i Dewey-u. U svakom slučaju, može se reći da ono što pravi razliku između Habermasa i starih predstavnika kritičke teorije ili marksizma generalno, jeste zapravo skretanje pažnje na jezičku interakciju, na nešto što je zanemareno u tradicionalnom marksizmu, a to je važnost prvo komunikacije, nečega što Habermas naziva komunikativnim delanjem, koje se ne može svesti na rad, na proizvodnju. Tako da i u Habermasovoj filozofiji paradigma jezika postaje važnija od paradigme proizvodnje, odnosno od paradigme rada, i on konstatuje da recimo kod Marksa na delu redukcija prakse kao procesa samokonstituisanja ljudskog iskustva, ljudskog bića na rad, kao nešto što se ne može poistovetiti sa praksom u nekom širem smislu. E sada, da ne bih se previše zadržavao na ovim nekim uvodnim naznakama, da pređem na nešto što mi se čini značajnim za razumevanje Habermasa, to je njegova kritika scijentizma. Dakle, u kontekstu komunikativnog delanja, u kontekstu afirmacije jezika kod Habermasa je došlo do izražaja jedna kritika preteranog naglašavanja prirodno-naučnog saznanja, i želim to malo da predstavimo u ovom svom izlaganju. Kritiku scijentizma Habermas izlaže u kontekstu nečega što on naziva krizom kritike saznanja. Dakle, on konstatuje to da u savremenom društvu se nedovoljno vodi računa o ispitivanju moći, saznanih moći. Dakle, nedovoljno se bavimo kritikom saznanja, a previše se bavimo naukom, naučnim saznanjem. Pa tako kaže da je kritika saznanja zamenjena teorijom nauke. Ono što sad jeste smisao tog pomaka jeste to da se zanemaruje pitanje o samom subjektu saznanja. Dakle, filozofija nauke, koja je danas veoma važna disciplina, svakako nije i ne može biti isto što i teorija saznanja ili kritika saznanja, zato što filozofiju nauke interesuje ispitivanje napretka naučnog znanja. Ne postavljaju se, dakle, neka predpitanja koja se tiču transcendentalnih uslova mogućnosti saznanja, što je recimo bitno i za Kanta, naravno i za Husserla i tako dalje. U tom smislu, dakle, Habermas konstatuje da je zanemarano pitanje o samoj subjektivnosti, i to ima za posledicu zapravo preterano samopouzdanje ljudi koji se bave prirodnim naukama ili naukom generalno. U tom smislu će Habermas na jednom mestu scijentizam odrediti kao ubeđenje da nauka, naučno saznanje nije jedan od mogućih oblika saznanja, odnosno od oblika mogućeg saznanja, nego da je saznanje u pravom smislu samo naučno saznanje. To bi značilo da drugi vidovi ljudskog iskustva, ljudskog saznanja, opšte i nisu saznanja u pravom smislu, u strogom smislu. To po Habermasu pogrešno, zato što možemo govoriti svakako o saznajnom procesu, o saznajnim dometima umetnosti, na primer, u religiji, u filozofiji, naravno. Dakle, ta redukcija saznanja na naučno saznanje podrazumeva pre svega po Habermasu zanemarivanje samosvesti, nečega što on naziva momentom refleksije, a do samosvesti najmanje dolazimo kroz naučno saznanje. Dakle, nedostatak naučnog saznanja, odnosno scijentizma, jeste upravo to zanemarivanje vlastite subjektivnosti, upravo nedovoljna samorefleksija, odnosno samosvest, koja se produbljuje, i to je nešto slično recimo kao i kod Jaspersa. I Jaspers je govorio u svojoj kritici scijentizma da tamo gde saznanje manifestuje svoju nemoć, tamo gde se suočavamo sa nemogućnošću potpunog otkrića istine, da se tamo otvara prostor za prodor u samoosvešćivanje. Dakle, granice naučnog saznanja jesu uslovi, suočavanje sa tim granicama jeste uslov poboljšanja vlastite samosvesti. U tom smislu, dakle, Habermas naglašava da mnoge discipline koje se danas olako odbacuju kao nenaučne i maltene bezvredne i relevantne za saznanje su i te kako važne. Važne upravo u tom smislu što afirmišu nešto što nije manje važno od znanja o spoljašnjem svetu, a to je znanje o samome sebi, znanje o vlastitom unutrašnjem svetu. Dakle, kao ilustraciju scijentističke redukcije saznanja, Habermas ističe ni manje ni više nego samo Kanta. Dakle, Kant, koji je bio sklon kritici saznanja i ispitivanju saznajnih moći, je zapravo empirijsku realnost fizike svog vremena poistovetio sa kriterijumom, sa merom valjanog naučnog saznanja. Dakle, po Kantu je fizika jedino pravo naučno saznanje. Nešto slično Habermas konstatuje i kod Marksa. dakle kod filozofa koji mu je blizak orijentacijski, gde također primećuje da kada Marks želi da potencira naučnost svojih analiza, da se poziva na prirodne nauke i da pravi poređenja sa prirodnim naukama. Ovo o čemu sada govorim i što Habermas ima u vidu zapravo se tiče razlike između prirodno-naučnog saznanja i duhovno-naučnog saznanja, hermeneutičkih disciplina koje su problematične za mnoge i koje zapravo su sumnjive u pogledu naučnog statusa. Međutim, one po Habermasu ne smiju da budu problematične u pogledu saznajnog statusa, zato što u tim oblicima ljudskog iskustva i saznanja se dolazi do veoma važnih otkrića u prostoru samosvesti, odnosno samorefleksije. Ono što je, da tako kažem, unutrašnja granica scijentizma, odnosno favorizovanja prirodno-naučnog saznanja, jeste nešto što Habermas, slično drugim filozofima, da sad ne širimo priču, naziva nastojanjem da se predmet saznanja učini potpuno raspoloživim i da se ovlada predmetom saznanja u smislu da mi možemo da upravljamo nekim procesima u prirodi, naravno, ali onda sve više preko Marksa i u društvenim procesima, dakle i u društvu, kada se nauka shvati kao sposobnost raspolaganja vlastitim predmetom i ne samo predviđanja, nego i upravljanja određenim procesima, onda imamo zapravo jednu vrstu redukcije ljudskog iskustva, ljudskog saznanja, zato što neki vidovi ljudske svesti zapravo počivaju na iskustvu neraspoloživosti onoga što otkrivamo, onoga što upoznajemo, i zapravo hermeneutičke discipline, ti nenaučni oblici saznanja, da ih tako nazovem, su u funkciji sticanja svesti o nečemu nad čime u principu ne možemo da steknemo potpunu kontrolu ili potpunu samokontrolu. U vezi sa tim je i Habermasova priča o razlici između instrumentalnog i komunikativnog delanja. Dakle, Habermas konstatuje da su to dva nezamenljiva tipa ljudskog iskustva, odnosno ljudskog delanja, što znači da niti instrumentalno delanje može da zameni komunikativno delanje, niti komunikativno delanje može da zameni instrumentalno delanje. Iz toga sledi da Habermas zapravo ne misli da su prirodne nauke nevažne. Taman posla, hermeneutička racionalnost ne može da bude zamena za prirodno-naučnu racionalnost, ali ni obrnuto. Dakle, ni prirodno-naučno saznanje ne može da bude zamena za hermeneutičke discipline. Zašto? Pa, najkraće rečeno, zato što Habermas smatra da se suštinski razlikuju sfera prinude koja dolazi iz spoljašnje prirode i sfera prinude koja se tiče naše unutrašnje prirode. Dakle, instrumentalno delanje koje se između ostalog manifestuje u prirodno-naučnom saznanju jeste način izlaženja na kraj, da tako kažem, sa prinudom spoljašnje prirode. Tu čovek ne može da ima drugačiji stav, već stav ovladavanja, uvećavanja svoje moći, odnosno suprotstavljanja toj spoljašnjoj prinudi. Logika prirodnih nauka, logika instrumentalne racionalnosti, instrumentalnog delanja, jeste logika dominacije, odnosno zadobijanja moći nad spoljašnjom prinudom, nad prinudom spoljašnje prirode. Međutim, stvar je komplikovanija kada se radi o prinudi unutrašnje prirode. Tu ne možemo imati isti odnos kao kada je u pitanju prinuda spoljašnje prirode. I po Habermasu komunikativno delanje jeste način izlaženja na kraj sa tom prinudom unutrašnje prirode. Šta podrazumeva ta vrsta izlaženja na kraj? Pa podrazumeva, dakle, civilizacijsko uzdizanje načina na koji obezbeđujemo održivu koordinaciju u zajednici, između pripadnika neke zajednice. Naravno da postoje represivni mehanizmi i da postoji nekakva prinuda koju društvo nameće pojedincu. Međutim, što je veći stepen represivnosti po Habermasu, to je kvalitet komunikativnog delanja niži. Dakle, ono što je po Habermasu kriterijum valjanosti komunikativnog delanja, to je nenasilna koordinacija, nenasilno sporazumevanje, odnosno postizanje saglasnosti, što bi se reklo u političkom žargonu, mirnim putem, diplomatskim sredstvima. U onoj meri u kojoj kroz razgovor uspevamo da rešavamo svoje probleme, u toj meri je komunikativno delanje na višem nivou. Utoliko, dakle, Habermas afirmiše značaj dijaloga i značaj tolerancije. Da se sad vratim samo kratko na ono što sam pomenuo u jednom trenutku, to što je Habermas, recimo, podržao bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije, kao uostalom i mnogi filozofi, mislioci, ima veze sa tvrdoglavošću srpskog naroda, recimo, i sa tom sklonošću da se ne bude dovoljno istrajan u traganju za diplomatskim konsenzualnim rešavanjem sporova. Naravno da je to uvek veoma komplikovano i naravno da uvek zavisi od druge strane. Na samom kraju, da kažem i to da je Habermas neko ko je racionalista, racionalistički nastrojen. Iako kritikuje, dakle, scijentizam, on nije i racionalista, naravno, on zapravo vrši neku vrstu redefinisanja smisla racionalnosti. Dakle, ono što je racionalno po Habermasovom mišljenju, to više nije znanje kao moć, nije, dakle, uvećavanje ljudskih sposobnosti za dominaciju, već je racionalnost nešto što ima veze sa kulturom dijaloga, sa tolerancijom, sa komunikativnim delanjem. Da sad to još malo izoštrim, ako mnogi filozofi govore o subjektocentriranoj racionalnosti, onda se kod Habermasa radi o odustajanju od tog tipa racionalnosti, koji inače se po meni neopravdano naziva subjektocentriranom racionalnošću. Zapravo je tu reč o subjekt objektivno centriranoj racionalnosti. Podjednako se može reći da je ta tradicionalna racionalnost centrirana na subjekat kao i na objekat. Instrumentalno delanje, dakle, podrazumeva taj odnos između subjekta i objekta, gde subjekt treba da ovlada odnosom. Ono što je Habermasova alternativa, to je nešto što se može nazvati intersubjektivno centriranom racionalnošću. To je racionalnost dijaloga, racionalnost uvažavanja drugog, racionalnost koja nema zapravo smisao strogosti, naučne rigoroznosti, već blagosti, tolerancije. Po njemu je, dakle, ta vrsta racionalnosti veoma potrebna u savremenom svetu i da završim, dakle, sa time, naši odnosi sa drugima, interakcija, komunikativno delanje koje Habermas vidi ne samo u jezičkoj interakciji, već i u igri, u raznim oblicima igre ili ljubavnog odnosa, jeste ta vrsta pameti, da tako kažem, da na jedan tolerantan način pronađemo rešenja koja neće podrazumevati nametanje vlastite volje, koja neće podrazumevati samovolju, već zapravo kapacitet za usaglašavanje, kapacitet za toleranciju i za rešavanje sporova mirnim putem. U tom smislu je Habermas zapravo, kada afirmiše hermeneutičku racionalnost, na liniji, recimo, jednog Martina Bubera koji pravi razliku između ja-ono odnosa i ja-ti odnosa. U odnosu prema objektu, u toj vrsti odnosa ja-objekat, odnosno ja-ono, ima smisla govoriti o raspolaganju objektom, o vladavanju nečim. Međutim, odnos između ja i ti, između dva subjekta, je u principu takav da mi ne možemo da raspolažemo drugom ličnošću, drugim subjektom, i sva mudrost praktična se onda svodi na to kako ćemo mi da pronađemo zajednički jezik, a da ne podlegnemo samovolji druge strane ili da mi ne namećemo svoju volju drugoj strani.
U ciklusu Naučni skupovi pratili ste izlaganje Milanka Govedarice o Jirgenu Habermasu. Snimak je zabeležen na skupu godišnjice rođenja značajnih srpskih i svetskih filozofa koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva nedavno održan u Beogradu.